Faktanya, di Jakarta saja, sebulan terakhir ini, kedisiplinan menggunakan masker di Jakarta biasanya ada di angka 70-80%. Ini sudah turun menjadi 25% gitu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast dan masih bersama saya Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Pandemi, pandemi, pandemi. Selama lebih dari 1 tahun, kita sudah hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Pandemi yang tidak kita tahu kapan berakhirnya, dan kita nggak tahu nih harus pakai protokol kesehatan sampai kapan, itu akan menjadi sebuah tantangan yang berat untuk kita semua. Capek nggak sih sebenarnya kita ngomongin dan ngadepin pandemi? Jujur kalau saya sih udah mulai capek ya. Dan fenomena ini tuh dikenal dengan pandemic fatigue. Nah sebenarnya seperti apa tuh pandemic fatigue? Kita akan berkenalan lebih lanjut dan apakah kamu juga mengalaminya jangan-jangan? Kita sudah bersama dengan narasumber keren kita pada hari ini. Ada 2 narasumber yaitu Mas Firza Radiani, inisiator Pandemic Talks, dan juga seorang psikiater yaitu Dr. Aditya S. Ramadianto, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu, halo Mas Firza, Dr. Adit.
Halo Mbak Cica, selamat sore.
Sore, gimana kabarnya hari ini Mas Firza, Dr. Adit?
Alhamdulillah masih sehat.
Alhamdulillah sehat ya.
Alhamdulillah kerja di rumah.
Oke, masih WFH ya, Mas Firza. Oke, ini kita mau ngomongin pandemi nih. Sebenarnya jujur saya tuh udah capek banget. Cuman mungkin mau nanya sama Mas Firza dan juga Dr. Adit nih. Sebenarnya pada capek nggak sih ngomongin pandemi?
Kalau bisa tidak ngomongin pandemi sebenarnya pengen, tapi kan masalahnya memang masih ada di sini ya, pandeminya masih ada di sekitar kita. Jadi ya, kita jalani saja.
Oke, baik. Kalau Mas Firza gimana, Mas?
Pengennya sih sama ya kayak Dr. Adit ya, segera selesai gitu. Bahkan pengennya kayak platform Pandemic Talks ini segera selesai, segera bubar. Tapi kenyataannya di 2 minggu terakhir malah lonjakan lagi ke gelombang 2. Jadi ya harus terjun edukasi lagi, harus semangat. Kalau kita-kita ini juga menyerah, gimana masalah?
Ya, bener ya, sebenarnya mau gak mau tuh kita harus ngomongin ini karena memang kita berada di situasi ini gitu ya. Nah kalau di sekeliling kita juga mungkin udah banyak juga nih orang-orang yang sebenarnya mulai capek sama pandemi. Nah ini sebuah fenomena baru ya Mas Firza dan Dr. Adit. Mungkin saya beranjak ke Dr. Adit dulu nih. Dok, sebenarnya fenomena kelelahan dengan pandemi atau pandemic fatigue nih apa sih dok?
Oke, jadi pandemic fatigue memang kalau secara literally, kan memang fatigue itu kelelahan ya. Nah, kelelahan terhadap pandemi ini seperti apa? Kelelahan itu jadinya muncul demotivasi, alias hilangnya motivasi untuk mengikuti dan melakukan perilaku-perilaku yang bertujuan untuk mencegah atau ya at least menurunkan risiko penularan COVID. Namanya seperti kelelahan fisik, pandemi ini alias pandemic fatigue munculnya memang perlahan-lahan dan banyak faktor yang berperan ke situ. Kalau umpamanya kelelahan fisik itu kan udah makan apa belum, ada emang habis keluar tenaga apa enggak, sama pandemic fatigue pun banyak faktor yang berperan di situ dari modal dan pengeluarannya seperti apa.
Oke. Jadi sebenarnya ini munculnya demotivasi itu tadi ya Dr. Adit ya, untuk mengikuti kegiatan untuk mencegah penularan dari COVID. Nah, tadi kan sempat dibahas juga nih ada banyak faktor-faktor gitu ya. Nah, itu faktor apa aja sih Dr. Adit yang menyebabkan munculnya pandemic fatigue ini?
Jadi secara singkat, perilaku mengikuti protokol kesehatan itu kan ya sebuah perilaku. Orang melakukan sebuah perilaku itu ada motivasi di baliknya.
Ya,
entah disadari atau enggak. Dan faktor-faktor itu pun tidak hanya berasal dari dalam dirinya juga, tapi dari lingkungan eksternal dan bagaimana kedua faktor ini saling berinteraksi. Contohnya, paling gampang kita melihat risk versus benefit analysis. Apakah buat si orang tersebut, risiko ketularan COVID dipersepsikan lebih bahaya atau lebih merugikan dibandingkan dia mengikuti protokol kesehatan yang memang harus diakui itu kadang tidak mudah. Umpamanya, risiko ini pun yang dipersepsikan ya, tidak peduli itu angka nyatanya seperti apa, tapi kalau orang tertentu karena berita yang dia dengar, kelompok sosialnya seperti apa, dia mempersepsikan risiko, ah COVID kan
konspirasi gitu ya.
Konspirasi.
Uh-huh.
Itu cuma orang istilahnya numpang tidur doang di rumah sakit. Nah, otomatis dia mempersepsikan risikonya itu rendah. Maka itu ketika diminta pakai masker yang istilahnya sesuatu yang buat orang lain itu mudah, atau istilahnya stay di rumah dulu deh beberapa hari yang buat orang lain itu mudah, buat dia itu ya nggak sebanding dengan melawan penyakit yang katanya cuma konspirasi itu, penyakit yang diada-adain. Beda dengan orang lain yang umpamanya mungkin pernah melihat langsung atau merasakan langsung sakit COVID itu seperti apa, dia istilahnya mau disuruh cuci tangan setiap saat, mau pakai APD lengkap, itu pun buat dia okay, this is easier than harus terkapar mengalami COVID lagi gitu. Makanya itu kembali
tadi ya,
ke
menimbang itu tadi ya, resiko dan juga bahayanya itu tadi dibandingkan dengan dia gimana ngikutin prokes gitu ya, Dr. Adit.
Dan itu kan baru kita ngomongin faktor individunya. Nah, itu kembali lagi tadi, persepsi risiko itu kan terbentuk dari lingkungan sekitar. Apakah yang punya hajat nih, yang punya kewenangan, punya kuasa itu memberikan gambaran risiko yang jelas kepada masyarakat atau malah dimodifikasi? Apakah orang di sekitarnya mendukung dia melakukan protokol kesehatan atau malah dikatain lebay? Nah, itu kan juga masuk ke pertimbangan dia. Dan hal-hal ini belum tentu bisa dikontrol oleh individu tersebut gitu. Atau sebaliknya, dia tinggal di suatu daerah yang pemerintahnya mendukung. Oke, kalau lo stay di rumah, kita provide A, B, C, D, E biar kamu nggak harus keluar-keluar rumah. Nah, buat dia jadi cost untuk stay di rumah jadi kecil dibandingkan orang yang dipaksa di rumah tapi nggak didukung apa-apa. Maka itu dia terpaksa keluar rumah akhirnya gitu.
Oke, jadi sebenarnya ada faktor dalam diri dan juga faktor eksternal itu juga berpengaruh ya, Kak Adit ya?
Yes.
Oke, baik. Terus nih, Dr. Adit, kalau misalkan kita pengen tahu nih, sebenarnya aku udah pandemic fatigue belum ya? Itu kan kayak kadang-kadang tuh orang-orang kayak ngerasanya, aku udah masuk kategori itu belum ya gitu. Kalau misalkan dari Dr. Adit sendiri, sebenarnya gimana sih dok kita itu dikatakan mengalami pandemic fatigue?
Ya, jadi pandemic fatigue kan memang kelelahan. Nah, kelelahan ini memang pertama ini bukan sebuah gangguan jiwa ya, bukan sesuatu yang kita diagnosis.
Oh, oke. Okay.
Bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk perasaan. Umpamanya ya emang kok sebenarnya seharian nih WFH sih, bahkan mungkin kerjaan lagi alhamdulillah santai, di rumah nggak ada yang harus diurusin, tapi kok ada aja rasanya capek berat gitu. Atau secara pikiran ya tadi, kok pikiran nih kayak udah males ngapa-ngapain, kayaknya mau ngerjain sesuatu tuh udah males aja, atau kalaupun harus keluar rumah tuh aduh pakai masker, mesti pakai APD, atau bahkan buat yang nakes mungkin ya semoga mereka tetap menggunakan APD secara proper ya, tapi untuk mencapai ke situ tuh mungkin udah ada bangun pagi udah, ya ampun ntar mesti pakai hazmat sekian jam gitu kan, memang bisa terasa. Dan terakhir memang kalau semua faktor kontrol itu sudah kelewatan, bisa jadi memang timbul dalam perilaku yang sudah tidak taat dengan protokol kesehatan lagi gitu.
Jadi tandanya itu udah nggak taat protokol kesehatan itu sudah bisa menjadi tanda seseorang mengalami pandemic fatigue gitu nggak dok?
Yes.
I see, okay. Baik, sekarang kita boleh berlanjut ke fenomenanya nih. Fenomena pandemic fatigue. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat di Indonesia maupun di negara lain, mungkin ini lebih ke Mas Firza ya, yang sebagai yang aktif banget nih di pandemic talks. Kalau misalkan dilihat dari di Indonesia maupun di negara lain, Mas, fenomena sosial pandemic fatigue ini tuh seperti apa gitu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain?
Iya, izinkan saya menyampaikan ya. Tapi disclaimer dulu, saya bukan pakar dan ahli seperti Dr. Adit. Ya, saya hanya relawan pandemi dan pengamat sosial lah ya. Menurut saya, sebenarnya istilah pandemi fatigue itu pertama kali itu justru dicetuskan oleh WHO ternyata tahun 2020, tahun lalu. Jadi pas sewaktu pandemi mulai berjalan agak lama, kira-kira 3-4 bulan itu WHO sudah mulai memanti-manti akan fenomena ini gitu. Nah, khususnya di Indonesia itu yang coba saya dan kami amati di Pandemic Talks ini adalah pandemic fatigue, kelelahan pandemi ini itu ada banyak macamnya dan ada banyak subjeknya ya, subjek tujuannya maksudnya, arah kemarahannya dan sebab kelelahannya gitu. Bisa jadi lelah dan marah gitu terhadap pemerintah gitu, lelah dan marah terhadap sesama gitu. Misalkan kalau kita lihat sekarang di titik ini ya, kita kan seperti kayak hidup di dua dunia kan. Kalau ngelihat Instagramnya dokter-dokter, sosmednya dokter, atau media-media, atau JSO seperti Relative Perspective atau Pandemic Talks, kawal COVID, lapor COVID, itu kayak seperti di neraka di rumah sakit kan gitu. Tapi kalau kita geser dikit aja deh ke para influencer atau nggak usah jauh-jauh ke teman-teman kita, kerabat kita, ya mereka masih jalan-jalan, masih liburan kayak
mana-mana gitu ya.
Iya. Jadi kayak memang seperti di dua dunia ini gitu loh.
Iya.
Mereka yang, menurut kami ya, hasil ngobrol-ngobrol dengan kita juga, mereka yang dari awal udah jalan-jalan itu ya memang sejak awal sudah memutuskan menyerah terhadap rasa lelahnya gitu. Nah, yang masih bertahan prokes, yang masih prokes yang kuat, itu sampai sekarang ya masih setia dengan prokes walaupun juga lelah gitu. Bedanya apa? Menurut kami, waktu itu pernah diskusi sama Mas Aji Santoso Putro, praktisi mindfulness ya. Menurut beliau adalah intinya sebenarnya di responnya kita gitu. Pertama, mungkin karena kita menyangkal bahwa kita tuh sedang lelah gitu. Jadi kayak denial gitu kan. Kita marah, kita capek, tapi kita menyangkal sehingga kita cari shortcut gitu. Sehingga responnya kita yang salah menjadi gegabah. Misalkan ya, buktinya itu teman saya bolak-balik ke Jogja, Bali, sama Bandung, sampai sekarang juga masih hidup. Kenapa saya nggak boleh berhak untuk bahagia gitu. Nah itu, intinya adalah di responnya. Saya juga beberapa kali hampir gagal merespon karena lelah, tapi ya akhirnya ingat bahwa di titik ini jangan coba mencari kebahagiaan gitu. Dan harus benar-benar nih bedain kebahagiaan yang jangka panjang atau kesenangan yang jangka pendek gitu. Kita kan juga bagian dari sebuah society itu. Itu sih Mbak Cita pandangan kami selama 1,5 tahun ini.
Oke, dan itu nggak terjadi di Indonesia aja ya Mas Firza ya, di luar negeri pun ternyata juga seperti itu.
Iya, buktinya kan juga sekarang ini kalau kita lihat di mana, di Eropa ya, sudah 2 minggu ini terjadi pergelaran sepak bola Piala Eropa kan.
Iya, betul.
Meskipun sudah divaksin atau belum divaksin ya, meskipun protokol kesehatannya kuat, ya itu kan juga bentuk dari pelampiasan balas dendam dari pandemic fatigue gitu. Jadi menurut kami ya, pandemic fatigue itu erat kaitannya sama karena responnya salah, jadi dia kayak balas dendam gitu. Analoginya sama kayak kita capek lagi diet gitu, capek lagi berbuat yang benar terhadap tubuh kita, capek olahraga gitu kan. Jadi kayak, aku cheating aja gak apa-apa deh gitu loh. Nah masalahnya kan cheatingnya kita di pandemi ini kan beda kan. Kita bisa...
Iya, betul.
Buat virus, kita postingannya kita bisa membuat situasi seolah-olah normal kan, menormalisasi bahwa itu nggak apa-apa kok, Cica sama Firza aja kemarin ke Bali kok gitu. Saudara saya yang mungkin bukan orang medis, yang pengetahuan pandemi yang holistik, nggak paham penularan virus via apa aja kan, bisa membuat beruntun efeknya bahwa itu saya kemarin lihat Cica sama Firza sama Dr. Adit pergi ke Bali sampai sekarang masih hidup gitu. Berarti boleh ya kayaknya PPKM boleh kita langgar kok gitu. Nah itu bagian-bagian dari kesalahan respon yang tidak bijaksana, dan menurut kami itu tidak cerdas secara sosial sih. Itu kejadian-kejadian misalkan ya, kayak misalkan negara Italia mau buka masker kan ya, lalu misalkan foto Piala Eropa gitu ya. Nah itu rawan banget tuh buat orang Indonesia, biar apa,
kayak ngelihatnya di sana udah baik-baik aja, masa kita nggak boleh gitu ya Mas ya.
Itu kayak pemantik ketabahan kesabarannya prokes itu runtuh, bisa sekejap bisa hilang tuh.
Betul.
Data terbaru itu setelah pertandingan Inggris sama Skotlandia, itu ada 2.000 orang kalau nggak salah yang terdeteksi positif gitu. Nanti bisa dicek datanya di media di luar negeri. Nah, sebenarnya itu juga membuktikan bahwa meskipun prokesnya kuat atau sudah divaksin, ya kalau bergerombol, ternyata juga menular. Tetapi kan masyarakat nggak mau melihat hal itu secara utuh kan. Maunya yang seneng-seneng aja, sementara prosesnya kita sebagai sebuah society, tracingnya masih buruk, testingnya buruk, 3M-nya buruk, vaksinasi yang lansia masih belum full gitu kan. Dan ternyata dari survei terakhir dari Narasi, kalau nggak salah, Gen Z ya, yang paling muda sekarang ya, Gen Z, anak-anak muda sekarang ini malah yang paling rendah serapan vaksinasinya gitu. Ya ini secara utuh, secara society kita memang tidak kompak mungkin, dan mungkin tidak paham gitu. Sehingga selalu terjebak di ini, fase pandemic fatigue ini. Walaupun menurut kami juga, nanti mungkin Dr. Adit bisa menambahkan, menurut kami sih secara pribadi saya ya, dan teman-teman pandemic talks, ya kita wajar kok ngerasain pandemic talks itu. Yang penting kita menyadari aja sih, saya lagi ada di fase ini gitu, kayak duduk jenak dulu gitu loh, tanda kutip ya, oke, ini saya lagi capek, aku lagi capek, besok weekend nih, bolehlah colong-colongan atau enggak, nah peralihan emosi dari capek ke tenang atau ke balas dendam, nah itu adalah kayak 1-5 detik yang sangat krusial, itu yang secara di internal kami coba melakukan itu sih. Saya juga pribadi,
okay.
Kalau enggak bisa jebol nanti,
iya,
itu manusiawi sebenarnya,
benar, jadi bagaimana respon kita gitu ya Mas ya, itu yang menjadi suatu poin gitu, terhadap pandemic fatigue ini, gimana kita ngerespon ke pandemi, yang akhirnya itu juga menunjukkan perilaku kita gitu. Dan itu semua sebenarnya merupakan mekanisme yang, mungkin ini boleh konfirmasi nih ke Dr. Adit, itu mekanisme yang wajar nggak sih Dr. Adit? Kalau misalkan kita udah lelah gitu ya, terus kita pingin, istilahnya kalau orang-orang sekarang kan self-reward gitu ya, pingin cari-cari kebahagiaan gitu ya. Itu benar nggak sih Dr. Adit?
Oke, jadi ya memang namanya manusia dalam hidup ini, in one way or another akan mencari kebahagiaan, akan mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya gitu. Nah, cuma yang perlu dipertimbangkan lagi kan apakah memang harus dipenuhi saat itu juga dengan cara yang seperti itu atau ada alternatif-alternatif lain mengingat situasi yang tidak kondusif. Nah, gimana caranya yang sekelilingnya inilah mempermudah atau membantu kita ingat tentang warning-warning tersebut gitu. Kalau emang benar tadi, kalau emang postingan sana sudah pada pecicilan, kan agak susah juga ya. Beda umpamanya kalau kita sebagai nakes, banyak tuh pengingatnya karena teman-teman kita
di sekitar kita gitu ya.
Nah, di sekitar kita lagi berjibaku dengan situasi ini, kemudian atau memang mengalami langsung. Jadi pengingatnya tuh lebih meresap. Apalagi memang tiap orang kan, kalau kita ngomong level moral nih, ada orang yang level moralnya baru taat aturan kalau terhukum, dihukum, entah dihukum kena aturan lockdown atau dihukum ya amit-amit kena penyakitnya gitu. Atau emang orang yang level moralnya ini dia melakukan sesuatu karena okay, this is good bukan hanya buat saya tapi buat orang lain, buat orang di sekitar saya gitu. Istilahnya apakah orang ini kalau di perempatan dia lampu merah nggak ada polisi, nggak ada orang akan bablas atau dia tetap okay, tunggu dulu deh ntar kalau gue bablas tiba-tiba ada orang lain lewat tabrakan gitu. Jadi emang tiap orang tuh nilai yang dianut, level moralnya, pertimbangan itu sangat bervariasi sekali.
Oke, dan itu menjadikan respon yang berbeda-beda dari tiap orang ya, dokter?
Yes.
Oke, well noted. Itu akan menjadi sebuah catatan untuk kita. Apakah kita menjadi sosok yang memang punya moral value yang lebih tinggi nih? Apakah kita kalau misalkan itu tadi diistilahkan Dr. Adit, kalau misalkan di perempatan, kita milih berhenti dulu meskipun gak ada polisi, atau bablas aja nih gitu. Nah, itu mungkin menjadi sebuah refleksi juga ya buat kita semua. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang fenomenanya nih. Nah, sekarang kita ngomongin tentang dampaknya. Kan kita tahu segala sesuatu pasti akan ada akibatnya nih di belakangnya. Nah, kalau misalkan pandemic fatigue nih, dampak terhadap individu dan sosialnya, terus habis itu dampak terhadap selesainya pandemi, itu kayak gimana sih? Mungkin boleh mulai dari Dr. Adit dulu.
Jadi, pandemic fatigue sesuai dengan definisinya tadi ya, dia mulai kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID. Dampaknya, ya yang kelihatan pasti kepatuhan pada protokol kesehatan menurun. Ketika kepatuhan tersebut menurun, otomatis risiko penularan meningkat. Jadi, emang kita ngomongin risiko, bukan all or none ya. Maksudnya,
Gak bisa hitam putih ya.
Secara sadar, kita pun tahu, sebagai nakes yang sangat getol menyuruh orang pakai APD, kita tahu orang nggak pakai APD bukan tiba-tiba COVID, tapi risikonya meningkat. Nah, itu yang kadang masyarakat belum semuanya bisa melihat itu. Gitu, bahwa risiko itu bukan all or none, tapi ada persentasenya. Kemudian, kalau sudah terjadi infeksi, ya tentu infeksi menular ke sana kemari, meluas. Angka jumlah kasus meningkat. Nah, jumlah kasus meningkat, seumpamanya nih, yang berat itu hanya 1%. Nih, angka ngarang aja ya. Tapi untuk mengilustrasikan, umpamanya yang berat itu cukup 1%. Tapi kalau makin banyak orang yang terinfeksi, kan 1% itu lama-lama banyak. 1% dikali 1.000 orang, dibanding 1% dikali 100.000 orang kan beda gitu. Nah, ini yang kadang orang cuma lihat oh cuma sekian persen kok yang berat. Oke, tapi kalau rame-rame dikali jumlah orang jadi besar juga gitu. Nah, kemudian tentu kalau udah ada yang dirawat, sudah harus isoman, tentu kan ada dampak ekonomi, dampak psikologis yang mungkin udah banyak dibahas di berbagai tempat. Di sistem kesehatan ya pasti jadi beban layanan kesehatan semakin besar dan berdampak juga pada layanan-layanan non-COVID. Mungkin udah banyak berita gitu kan, ada yang dengan penyakit ini nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa diterima karena rumah sakitnya full untuk melayani COVID saja. Nah, kemudian ya at the end of the day, jadi ada peningkatan angka kesakitan ataupun kematian, baik di COVID maupun yang selain COVID.
Oke, jadi sebenarnya luas banget ya Dr. Adit, dampak dari pandemic fatigue itu. Nggak cuma di individu aja, tapi juga bisa mempengaruhi angka kematian dan angka kesakitan itu tadi gitu.
Yes.
Oke, baik. Sekarang boleh nih kita beranjak ke Mas Firza sebagai pengamat gitu ya, sebagai relawan sosok yang menginisiasi pandemic talks nih. Kalau misalkan menurut Mas Firza sendiri, kalau misalkan dampak pandemic fatigue itu terhadap sosial, individu, dan mungkin terhadap selesainya pandemi gitu ya Mas. Ya kan sering banget nih pandemic talks ngebahas tentang kapan kita bakalan selesai pandemi dan lain-lain. Itu kalau misalkan dari pandangan Mas Firza, dampak pandemic fatigue terhadap hal itu tuh gimana Mas?
Ya, menurut saya ya, jatuhnya opini sih, opini pribadi. Jadi kalau nanti juga ada datanya juga. Jadi pandemic talks ini jadi kayak semacam cara atau metode menyangkal dan berlari ke sebuah situasi yang tidak diperboleh. Jadi pandemic fatigue ini kayak semacam batas pertahanan terakhir kali ya, kayak batas iman terakhir gitu kan.
Kita sudah runtuh gitu ya Mas ya?
Iya, kita punya iman terhadap prokes lah pasti. Iman kan macam-macam ya, iman terhadap sains juga kan. Selain terhadap agama dan Tuhan ya, itu
iya,
juga
iya,
beneran lahir. Kayak mungkin kalau dianalogikan di topik yang lainnya, kayak bodo amat lah, besok gue mau kabur, gue mau mabok-mabokan gitu, udah gue udahlah malas kuliah gitu. Karena itu kan puncak dari sebuah kefrustasian ya, frustasi karena nomor satu yang kami amati adalah ternyata tidak banyak masyarakat Indonesia yang memahami konsep virus corona ini dan pandemi gitu. Mereka frustasi, ini kok nggak selesai-selesai gitu. Terus bahkan sampai sekarang pun karena iman terhadap sainsnya tidak kuat ya, kayak dikasih fakta bahwa yang 80% itu gejalanya ringan atau sedang ya, atau tidak ada asimptotik gitu kan, itu juga nggak habis pikir. Buktinya saya kemarin karena nggak sampai pakai oksigen kok gitu. Nah itu bukti-bukti penyangkalan-penyangkalan dan hati dan pikiran yang lelah gitu. Nah dari angka, kami mencari angka datanya dan membuktikannya dengan perilaku 3M-nya, di Jakarta saja sebulan terakhir ini, kedisiplinan menggunakan masker di Jakarta biasanya ada di angka 70-80%. Ini sudah turun menjadi 25% gitu loh.
25% ya Mas?
Iya, pakai masker. Wow. Itu yang paling basic banget. Dan ini terjadi di Jakarta, ibu kota negara, dan di mana banyak orang paham lah, di kota Jakarta ini pendidikannya lebih baik, gaya hidupnya lebih
well educated
baik
gitu ya.
Iya, dan itu juga, tapi ini bagusnya Dinkes Jakarta membuka data ini ya, lah apalagi di daerah ya kan, yang jarang terpapar edukasi COVID-19 itu. Terus kalau dari data mobility report, ya ini sadly, surprisingly, dan sangat menyedihkan bahwa angka mobilitas kita sudah kembali seperti saat sebelum pandemi gitu. Jadi kita tuh mobilitasnya cuma turun di 2 bulan awal dulu PSBB awal-awal tuh. Setelah itu pelan-pelan naik kembali lagi. Ini sekarang udah kembali normal gitu. Bahkan kalau mau dibuat kaitan datanya lagi adalah di Jakarta aja, Jabodetabek sekarang kadar udaranya itu sudah buruk lagi. Kadar oksigennya sudah buruk lagi karena itu macet, banyak
asap. Kendaraan gitu, bermotor gitu ya.
Iya. Itu efek buat pandeminya, akhirnya ya seolah-olah kayak nggak ada pandemi. Kayak tadi balik lagi saya sempat sampaikan bahwa ya kayak hidup di dua dunia saja gitu. Pandemi akan lama selesai kalau seperti ini caranya gitu. Nanti juga saya yakin deh, habis PPKM selesai, besok kan mulai sampai tanggal 20.
Iya, betul.
Dan perilakunya nggak akan begitu itu banget gitu. Padahal juga di Jakarta ini, dari data yang coba kami olah, sekarang ini satu di antara 20 orang Jakarta itu sudah terpapar COVID-19 gitu. Padahal 6 bulan lalu itu rasionya baru 1 banding 50. Sekarang udah 1 banding 20. Jadi emang circle-nya ini semakin nyempit. Itu efek-efeknya sih. Secara health system ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit, ya walaupun pemerintah sudah menambah jumlah rumah sakit, lebih siap daripada lonjakan yang pas Natal tahun baru, ya ternyata tetap jebol juga. Lonjakan eksponensialnya kurva gelombang kedua ini semakin tinggi. Itu. Nah, secara pribadi, itu secara umum ya. Secara pribadi, para pelaku penerobos prokes akibat lelah pandemi ini, ya dia happy-happy aja sih. Nggak peduli, dan dia akan semakin nagih. Sampai di satu titik, pasti ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi di circle-nya dia. Gitu. Itu sih. Buat mereka sih, ketika kita diet, terus cheating, kok enak ya? Beli martabak mana semalam ini ya? Ya udah, olahraga, kardionya, ngatur
mulai makannya, lepas gitu ya?
Ya udah bubar kan. Anggap ini menjadi sebuah kenormalan gitu. Nah sayangnya kan sekarang zaman sosial media ya, yaitu kebahagiaan tadi yang Dr. Adit sampaikan, kebahagiaan ini kan di-share gitu. Akhirnya menjadi sebuah kenormalan gitu. Kayak, ya nggak apa-apa deh, besok puncak deh, nggak apa-apa deh, besok kita ke kafe ke daerah Senayan gitu, nggak apa-apa deh, besok liburan ke Jogja gitu. Yang penting kan kita prokes gitu. Itu, jadi kayak mereka jadi jargon juga gitu. Akhirnya seperti itu.
Yang penting menerapkan protokol kesehatan, iya, gitu ya. Maksudnya apa-apa, jadi kayak sebuah mantra gitu ya.
Staycation di Bali nggak apa-apa kok gitu kan.
Yang penting protokol kesehatan.
Iya, kesehatan. Gitu. Padahal bed occupancy di Bali lagi tinggi gitu kan. Kan kayak nggak nyambung ini. Mungkin okay, tadi bahasanya Dr. Adit, kompas moral atau value moralnya, moral value-nya beda kali ya. Walaupun itu hak asasi manusia masing-masing ya, kita nggak bisa ngejudge juga. Okay. Demikian Mbak Cica ya.
Iya, siap. Jadi sebenarnya lagi-lagi sangat luas ya, kalau misalkan kita lihat tadi bahkan dari data-data yang disampaikan oleh Mas Firza gitu ya, bagaimana rasio orang yang menggunakan masker, kemudian juga rasio orang yang terkena COVID dari pandemic fatigue itu ternyata sangat berpengaruh terhadap terjadinya ini, dan itu tentunya akan sangat berpengaruh ya Mas Firza dan Dr. Adi terhadap selesainya pandemi ini di Indonesia.
Yes, dengan berbagai caranya, dengan berbagai pathway itu memang pasti akan pengaruh ke perjalanan pandemi. Kalau di orang kita tahu ada perjalanan penyakit, ya secara masyarakat pun ya perjalanan pandemi ini ada naik turunnya juga gitu, tergantung pelaku-pelakunya.
Okay. Siap. Kalau Mas Firza, gimana Mas? Ada tambahan mungkin?
Iya, kalau dari titik ini ya, menurut saya ya, tetap akhirnya yang jadi gacauan, yang kita pegang itu buat merubah situasi ya, ada di pemerintah, terutama pemerintah daerah gitu. Menurut kami dari Pandemic Talk, salah satu missing link kenapa dengan pandemi ini tidak beneran kuat adalah ya dieksekusi sama monitoringnya gitu. Mau sebagus apapun kebijakannya, nama PSBB, PPKM, mikro tebal, mini apa itu, sekarang
dari itu ya. Revisi
ini. Revisi itu kan, revisi 2 underscore ini, itu kan kayak buat skripsi sama tesis kan.
Nah, ya betul.
Ya percuma kalau leadership buy-in sama eksekusi dari Pemda masing-masing itu tidak kuat ini. Ini contoh nih, kayak yang di Kudus ini. Di Kudus, di kota-kota kecil di daerah situ ya, Jepara, Bangkalan gitu kan, Madura juga kan. Nah, di momen kemarin rusuh-rusuhnya di kota kecil itu, Kemendagri menyebutkan ini ke media. Pemerintah daerah itu jarang memimpin meeting penanganan pandemi di daerahnya langsung gitu. Contoh di Kudus, ternyata lab PCR-nya saat itu selama setahun ini cuma satu gitu loh. Padahal kalau buat yang tinggal di Jakarta ya, saya juga perantauan yang ke Jakarta ya, di Fatmawati, di Cilandak itu sederetan itu bisa ada 10 kali. Lah ini di satu kota cuma ada satu gitu loh. Sementara kalau dilihat dari data Kemenkeu ya, data Bu Sri Mulyani, terapan anggaran yang di Kudus ini termasuk yang rendah atau nol malah. Jadi ada 16 kabupaten yang terapan anggaran COVID-19 itu masih nol malah gitu.
Wow.
Dan banyak juga yang sudah ada tapi masih dikit persentasenya. Nah sebenarnya di titik ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama ya sebagai orang tua kan, orang tua anak-anak yang dabek-dabek, anak-anaknya kita semua kan.
Iya, betul.
Ada yang di rumah, ada yang pandemi fatigue, ada yang jalan-jalan, ada yang nggak pakai masker, ada yang arisan, ada yang pengajian, ada yang main sepeda bareng gitu. Nah, kuncinya kalau di sistem politik atau sistem pemerintah di Indonesia, ya salah satu yang penting adalah ya keterlibatan gubernur, terutama wali kota, bupati ini, yang ngatur masing-masing warganya. Kalau nggak, susah sih. Kalau kita mengharapkan, misalkan setiap orang di Indonesia tiba-tiba tercerahkan bisa menangani pandemi fatigue dengan baik gitu.
Okay,
itu baik. Mbak Cica ya.
Siap, ternyata peran pemerintah itu juga akan sangat berpengaruh gitu ya Mas ya, bagaimana responnya terhadap selesainya pandemi ini, bagaimana pelaksanaan dan juga monitoringnya itu tadi, yang ternyata kita nggak butuh kebijakan aja nih, tapi juga butuh monitoring dan juga pelaksanaan yang baik kayak gitu. Okay. Ini obrolan yang cukup menarik dan kayaknya nggak bakalan habis gitu ya kalau misalkan kita obrolin. Cuman mungkin sedikit saya mau izin ambil beberapa poin-poin gitu ya. Jadi tadi pandemic fatigue ini kan merupakan suatu kejadian yang memang wajar terjadi di orang-orang yang mengalami suatu kondisi kronis atau kondisi yang berkepanjangan kayak gitu, seperti kita mengalami pandemi ini gitu. Nah, faktornya banyak sekali, ada faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar, dan ternyata moral value tiap-tiap orang itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kepatuhannya dia terhadap protokol kesehatan kayak gitu. Nah, ternyata fenomena ini juga gak cuma di Indonesia aja, tapi juga fenomena di luar negeri yang ternyata itu juga bisa mempengaruhi yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi sayangnya memang dampak dari pandemic fatigue ini akan sangat berbahaya gitu terhadap individu maupun terhadap selesainya pandemi itu sendiri. Karena kita tahu tadi yang disampaikan oleh Dr. Adi dan juga Mas Firza, kalau ternyata ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan, kemudian tentunya nantinya juga akan berpengaruh terhadap angka kematian dan juga kesakitan dari COVID-19 ini. Sebenarnya, aduh, dampak fatigue ini suatu permasalahan yang mungkin masih menjadi PR bersama ya untuk kita semua gitu. Karena kita memang menghadapi sebuah situasi yang sangat berat. Nah, okay, mungkin untuk menutup sesi bincang-bincang kita nih, boleh nggak sih dari Dr. Adi dulu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait pandemic fatigue ini kepada para pendengar? Boleh, Dr. Adi?
Ya, jadi untuk para pendengar Relative Perspective, pastikan biasanya mendengarkan podcast ini karena ada ketertarikan ya tentang isu-isu ini. Nah, kembali kita banyak-banyak merefleksi dirilah kalau umpamanya mulai ada kelelahan, mulai merasakan pandemic fatigue ini, take time untuk mengingat lagi why we do what we do gitu. Kenapa kita kemarin semangat sih untuk mengikuti protokol kesehatan itu, dan apa yang sekarang berubah? Apakah memang kita lagi ya namanya khilaf gitu kan, muncul ada capeknya atau ada lelah ngelihat orang udah bepergian, kita gedek sendiri gitu. Tapi kembali lagi ke nilai-nilai kita apa sih? Apakah kita memang ingin jadi orang yang kayak I care about my surroundings, I care about the people around me gitu. Atau memang kita ya untuk yang nakes gitu kan, kita punya tanggung jawab juga untuk menjadi role model bagi masyarakat. Nah, ntar tiap orang nih beda-beda motivasinya. Jadi sama tadi, apa yang bikin capek itu bisa berbeda-beda, tapi motivatornya pun bisa berbeda-beda juga. Nah, itu yang perlu kita temukan ya, dengan berpikir, dengan merefleksikan diri kita.
Oke, terima kasih banyak Dokter Adit pesan-pesannya. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan untuk kita semua ya. Boleh sekarang mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Mas Firza yang ingin disampaikan, Mas?
Pesan-pesannya adalah nomor satu, kalau lagi pandemic fatigue, jangan disangkal, disadari, duduk jenak sebentar untuk merespon gitu. Terus nomor dua, saat pandemic fatigue, pastikan pilih support system atau teman, orang terdekat atau siapapun itu yang bisa meredam kegelisahan sama kelelahan hatinya kita gitu. Jangan malah kita cari apa yang kita mau dikomporin.
Iya,
gitu ya. Kadang manusia gitu kan.
Iya, betul. Ya, cari zona terus, nyaman ya.
Iya, emang minta mau dijerumuskan aja gitu loh. Jadi malah gitu. Terus nomor tiga, teman-teman masyarakat terus benar-benar paham sih bahwa ini tuh communal disease kan, community disease kan. Bukan kayak sakit pusing yang minum obat pusing ya, paracetamol atau panadol, sebut merek apa-apa ya, terus langsung hilang kan. Ini kan semua harus kompak bareng-bareng gitu loh. Nah, kalau nggak mengimani itu ya susah. Nggak paham sama konsep communal disease ya susah. Nanti akhirnya banyak individu yang nggak kompak, akhirnya bocor protokol kesehatannya. Terus batasi inner circle sosial sih, circle sosial gitu, batasi dua aja. Kalau misalkan harus kerja kan ya gimana, kerja kan buat cari duit ya. Terus nomor dua, circle sosialnya ya keluarga inti di rumah, udah dua itu aja, keluarga sama kantor kita.
Makan
udah
kerja,
gitu
ya.
Udah iya. Pas lagi istirahat diajak makan di luar jangan gitu. Misalkan nanti WF hanya sudah selesai ya, misalkan pulang kantor diajak nongkrong di kafe mana, di resto mana, jangan dulu gitu. Pas weekend diajak, yuk kita berkomunitas ini yuk, ngapain yuk pagi-pagi, ya apapun itu kan, kita nggak tahu orang-orang yang lainnya itu standar progresnya seperti apa gitu. Terus yang terakhir, ya jadilah role model di setiap circle kita sih. Banyak hal yang nggak bisa kita kontrol kan, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah hati kita dan pikiran kita sama tindakan kita, plus juga keluarganya kita gitu. Kalau kita jadi role model bahwa kita berusaha tidak jalan-jalan, tidak ngepost, lalu kita berani menegur, minimal di circle kita yang terkecil, itu saya rasa sudah cukup sih. Saat ini kan juga orang Indonesia karena budayanya negur aja sungkan gitu. Pas berani negur, yang ditegur malah lebih galak gitu. Misalkan pas lagi ditegur, kok kamu jalan-jalan sih? Ya suka-suka gue, duit-duit gitu. Nah, yang seperti itu yang harus tetap semangat sih, poin-poin tadi saya sampaikan itu. Demikian okay. Mbak Cica.
Iya. Yeah. Harus ada motivasi dalam diri kita ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Oke, ternyata obrolan kita nggak terasa udah panjang banget. Terima kasih banyak mungkin sebelumnya buat Mas Firza dan juga Dr. Adit. Nih obrolannya insightful banget buat saya dan mudah-mudahan menjadi ilmu baru juga untuk teman-teman pendengar di luar sana gitu ya. Oke, nah kita sudah masuk di sesi akhir diskusi kita nih Mas Firza dan Dr. Adit. Dan di setiap episode kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, boleh nggak sih minta rekomendasi film sama buku dari Dr. Adit sama Mas Firza? Boleh siapa duluan nih?
Mas Firza silahkan.
Ya, dulu boleh ya.
Oke, okay, boleh.
Karena temanya pandemi fatigue, ya ini buku yang udah cukup terkenal sih. Bukunya Henry Manampiring, Om Piring, judulnya Filosofi Teras. Saya juga akhir-akhir ini sering baca lagi, ya biar hatinya tenang dengan filosofi stoiknya bahwa ya ada banyak hal yang bisa kita kontrol, ada yang bisa kita kontrol, dan biar merespon sesuatu itu lebih bijak lah itu. Itu dari buku. Jadi bukunya ini bisa ngebuat tenang gitu. Nah, kalau filmnya biar waspada, filmnya judulnya Contagion, film tahun 2011. Ini film tentang pandemi. Jadi bisa dilihat nanti pandemi kalau sudah di level yang sangat buruk bisa seperti itu. Semoga bukunya ini buat tenang, positif, meredam kelelahan. Nah, kalau yang biar waspada, nonton filmnya Contagion tahun 2011.
Oke, kita catat ya, ada Filosofi Teras. Ini emang bagus banget sih, saya juga udah baca.
Ya.
Bikin tenang banget, bikin kita tahu dikotomi kendali itu ya. Terus juga ada Contagion, ini untuk rekomendasi filmnya. Oke, thank you Mas Firza. Kita lanjut, Dr. Adit. Dok, gimana dok? Ada rekomendasi buku dan juga film?
Oke, film mungkin mau merekomendasikan film Cloud Atlas.
Cloud Atlas,
karena
okay.
Sebenarnya sih for no apparent reason aja ya, saya suka aja gitu, tapi maksudnya ceritanya menarik, dan yang saya suka itu tema-temanya adalah bagaimana kehidupan seseorang di suatu waktu tuh bisa berdampak luas ke kehidupan orang lain, bahkan di waktu yang lain nanti kalau ditonton filmnya. Jadi we are all connected through space and time in one way or another gitu.
Oke, okay, nah, kayak kemudian, butterfly effect gitu ya.
Yes. Nah, ini kan ya sama yang kita bahas di Pandemic Fatigue nih, pikiran-pikiran kita waktu di rumah mau menaati protokol kesehatan atau enggak, itu dampaknya bisa luas sekali.
Oke. Okay.
Kemudian punya A Short History of Nearly Everything by Bill Bryson. Itu mirip juga temanya. Nggak ada hubungan langsung sama Pandemic Fatigue-nya, tapi ini buku yang salah satu buku yang pertama kali mengajak saya berpikir tadi bahwa apa yang terjadi sekarang ini, dunia ini terbentuk seperti ini tuh bukan sesuatu yang inevitable. Banyak sejarah-sejarah masa lalu yang membentuk kehidupan modern kita ini. Nah, sama juga temanya bahwa suatu kejadian di suatu tempat dan waktu dampaknya sangat luas, dan kita perlu mungkin mengetahui akar dari yang kita lihat sekarang ini untuk masa depan yang lebih baik.
Oke, okay, thank you Kak Adit. Jadi tadi rekomendasi bukunya ada A Short History of Nearly Everything by Bill Bryson. Kemudian untuk filmnya ada Cloud Atlas. Oke, okay. Terima kasih banyak Mas Firza dan Dr. Adit. Ini tadi bisa menjadi tontonan dan hiburan buat teman-teman pendengar. Oke, okay, karena kita udah di sesi akhir ya, sayang sekali sebenarnya kita masih pingin banget nih ngobrol-ngobrol banget. Tapi mau makasih banget buat Dr. Adit dan juga Mas Firza yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita. Thank you Mas Firza dan Dr. Adit.
Sama-sama, thank you Mbak Cica dan para pendengar.
Thank you Mbak Cica, Dr. Adit. Sampai jumpa lagi semua.
Oke, thank you. Semoga segala pembahasan tadi bisa bermanfaat dan Mas Firza serta Dr. Adit bisa diberikan kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah ya, Mas Firza dan Dr. Adit.
Baik, terima kasih.
Thank you.
Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!